Dobrý den, dámy a pánové, je tady další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Kateřina Chaloupková. Kateřino, dobrý den.
Krásný den, Petře.
Kateřina je celostní business mentorka, koučka, lektorka a finanční manažerka s více než 30 lety zkušeností v podnikání a managementu. Ve své kariéře prošla financemi, HR i řízením projektů. Stála u firem s obraty v řádech stovek milionů až miliard korun a dlouhodobě působila ve vrcholovém managementu. No a je tvůrkyní unikátní metody Mind, KPI metod, která propojuje tvrdá finanční data s mindsetem, osobními motivacemi a udržitelným výkonem. Zároveň je spoluzakladatelkou projektu Balance by Henry and Kate, zaměřeného na podporu podnikatelů a podnikatelek v rovnováze mezi výkonem, zdravím a osobním životem. No a tohle je relativně aktuální informace. V rámci soutěže Women Changing the World Česko a Slovensko získala první místo v kategorii Finance Impact Award. Já bych asi přišel k tomu, jak se tohle postupně rodilo, protože padlo tady, že jste autorkou třeba i té metody, která propojuje ty finanční, jaký ty tvrdý data s tím mindsetem. Jak vás to napadlo?
Jak mě to napadlo? Jak jste říkal, já jsem se věnovala podnikovým financím asi 30 let a pak jsem se, dejme tomu z osobních důvodů, dostala nějakým způsobem ke coachingu. Začala jsem koučovat a měla jsem v jedné chvíli pocit, že si budu muset vybrat. Jestli se budu věnovat financím, anebo se budu věnovat coachingu. No a potom nastal určitý zlom, kdy já jsem pochopila, že si vlastně vybrat vůbec nemusím, ale že to můžu spojit. Protože jsem najednou u těch manažerů a u těch podnikatelů začala slyšet věty, které dávaly smysl, proč se v té firmě děje to, co se děje. Takže to takhle vlastně to postupně se začalo rodit. A potom jsem prošla ještě nějakou cestu, než jsem si vlastně uvědomila, že na tom můžu postavit to, co dělám. Protože mě to vlastně dává smysl.
Další věc je, že to musí dávat smysl i těm lidem kolem vás, respektive těm klientům a podobně. To jsou v podstatě protiklady, se dá říct, že jo? Když člověk přemýšlí nad mindsetem a když přemýšlí nad číslama, ono to úplně nejde dohromady takhle vlastně jako na první dobrou. Ale podle vás to tak jako není úplně. Ono to jde dohromady prostě a jednoduše. Takže jak vy jste to pospojovala, aby třeba lidem, kteří potřebují řešit čísla, tak aby si uvědomili, že to začíná ale trošku někde jinde než u těch čísel třeba kolikrát?
Já si myslím, že obecně je problém, že v těch, zvlášť těch menších firmách, my pořád vidíme ty finance jako nutný zlo. Je to něco, co děláme kvůli daním, kvůli k tomu, aby jsme vlastně splnili nějakou zákonnou povinnost. A vůbec nevidíme to, že ty finance mají informace. V podstatě jsou to zbraně, které my můžeme použít, využít v náš prospěch, pokud je budeme správně jako používat. A to je úplně ta první část, kde je potřeba vlastně pracovat s tím mindsetem, aby ti zvláště menší podnikatelé tohle vlastně jakoby pochopili. Takže já jsem to pospojovala tak, že když pracuju s těmi klienty, tak neřeším jenom ziskovost, cash flow, a další věci, ale součástí té mojí práce jsou v podstatě i nějaký coachingový pohovory, se dá říct, s těmi majiteli těch firem, případně s dalšími lidmi, kteří jsou nositelé nějakých významných rozhodnutí a podobně. A zjišťuju prostě i ty motivace a poslouchám je, co opakujou, co říkají za věty, což znamená, to jsou ty jejich vzorce, které vlastně ovlivňují to jejich rozhodování.
Co to třeba bývá za věty?
Doufám, že si teď něco rychle vzpomenu, ale určitě věty, které nás brzdí, tak jsou to věty typu zákazníci to očekávají. Takhle jsme to dělali vždycky. To už jsme zkoušeli a nefungovalo to. Jo? Nebo nějaký obecný pravdy. Tohle jsou v podstatě fakt neviditelné brzdy. Jo? A s těma je potřeba jakoby pracovat. A nebo potom vnímám i ty motivace osobní. Protože ta firma úplně jinak funguje a úplně jinak se to zobrazí v číslech, když ten můj motiv, proč to dělám, je postavený na silném příběhu. Já to chci dělat, já tomu fakt věřím, toužím potom. A něco úplně jiného je, když ten motiv, proč já dělám to, co dělám, je postavený na nějakým těžkým rodinným vzorci, když to řeknu. Třeba jsem měla jednu klientku a ta se obrovsky dřela v té své firmě. A ono to moc nešlo. Ona byla dobrá v jiné oblasti, ale tuhle tu si řekla, že to dá jenom proto, aby vlastně něco dokázala svýmu tátovi. Jo, a pokud já mám takovejhle motiv, tak samozřejmě to podnikání potom není úplně udržitelný, je problematický a tak dále.
No ale co s tím? Dá se s tím vlastně něco dělat ve chvíli, kdy třeba zůstanu tady u tohoto příkladu, kdy prostě jednoduše si člověk tak jako řekne, no tak já to kousnu, já to prostě hecnu. Z toho, co poslouchám, tak to vypadá, že to není úplně dobrá cesta.
No to úplně není. Tak důležitý je, jak to říct, být ochotný fakt převzít za to zodpovědnost v první fázi. Být ochotný vůbec jako ke změně. A být ochotný v podstatě zpochybnit to všechno, čemu já teď věřím. Ale ne proto, abych to zahodil, ale abych ověřil, co jako je pravda a co není. Protože pokud se mi dlouhodobě někde opravdu nedaří, je to hodně složitý, tak pravděpodobně potřebuji, aby někdo přišel, nastavil mě to zrcadlo, vlastně mi ukázal ty moje slepý místa. A protože to je pravděpodobně to místo, kde já mám nějaké limity, nějaké bloky a je potřeba to otevřít.
Takže ty čísla vlastně ve výsledku jenom ukazují, nebo snaží se tak jako naznačit, že je někde problém. A teď je otázkou teda na to přijít, kde je ten problém.
Přesně
protože
tak.
V číslech to není. To jenom ukazuje vlastně ten současný stav, jestli to chápu správně.
Přesně tak. A my máme opravdu jako problém, že leckdy ty čísla ani neexistují, protože ten problém je už předtím.
V tý takový tý jako nenávisti v uvozovkách těm číslům obecně, si myslíte, u těch malých podnikatelů, že?
No, za prvý, že to vnímají jako nutný zlo, jak jsem říkala. A pak je tam ještě druhý pohled, že nevidí, co by jim to mohlo přinést. Jo, zase jeden příběh. Nedávno jedna vlastně kamarádka, která je, nebo je sales nějaký manager ve firmě a přišla za mnou a říkala, hele, já mám pocit, že v té naší firmě, že ty zakázky, že to prostě není možné, aby to vycházelo. A on to nikdo nehodnotí. Já bych hrozně ráda přišla za tím majitelem a zkusila mu navrhnout, co bychom mohli zlepšit. Můžeš mi pomoct? No a připravili jsme spolu prezentaci, kterou ona přednesla tomu majiteli. Co by se mohlo v té firmě začít dělat, co by to mohlo přinést. No ale odpověď v podstatě byla, na to nemám čas a peníze. Aha. Já potřebuju novýho obchodníka a potřebuju zvýšit tržby. Jo, což je jedna z velmi častých teda pravd, který vlastně slyším v uvozovkách pravd, protože jenom zvýšení tržeb v podstatě nemusí řešit vůbec nic, naopak může tu situaci zhoršit.
Jak byste teda doporučila těm manažerům, majitelům, aby začali teda uvažovat nad tím svým mindsetem a jak ho vlastně propojit s těma číslama, na co se vlastně koukat? Je to třeba o tom, že prostě a jednoduše musím se naučit mít ty čísla rád?
Tak musím je asi být ochotný vůbec zjistit, protože někdy ani nejsou ochotní je vlastně zjistit. A pracovat s nima, protože, jak už jsem říkala, nebo teď nevím, jestli jsme už to říkali, ale že spousta firm má to účetnictví jenom kvůli daním. Ale za mě v těch podnikatelských financích jsou čtyři věci, které musím dělat. Jo, účetnictví kvůli daním je jedna věc, ale i tam to má jedno ale. Já doporučuji všem, aby opravdu jednou za čas si to prošli s kvalitním daňovým poradcem. Vždycky, když chtějí dělat něco novýho, nebo jednou za rok. Protože i tam můžou uspořit peníze nebo vyhnout se průšvihu. Jo. Samozřejmě další je to účetnictví, jo, nebo evidence, to je jedno. A zase tam jde o to, že oni by měli dávat tý účetní dostatek informací. Protože jedině, když ona je má, tak dokáže jim vrátit zase relevantní informace pro ně. A můžu s tím nějakým způsobem pracovat. Ale to jsou jenom dvě části. Třetí část těch podnikových financích je o tom, že my se opravdu musíme naučit řídit cash flow. Spousta firem vůbec neřídí cash flow. Spousta z nich nikdy neměla v ruce výkaz cash flow. Proč? Protože dá se říct, že není povinný. To znamená, že ty účetní ho neřeší. A ty majitelé vlastně taky ne. Jo? Co se týká toho cash flow, tak dokonce podle nějakých dostupných statistik 82% firem z těch, které zkrachují kvůli cash flow, nikoli kvůli zisku. A údajně, když jsem ještě hledala různé statistiky, tak i spousta firem má vlastně pozitivní zisk, ale negativní cash flow. Říká se, že je to až 60%. Ale proč? Protože oni vůbec vlastně neví, co to cash flow řídí. Teď zase odběhnu k jednomu příkladu, kdy moje kamarádka, která je účetní, účetní je celý život, dělá, vlastně externě zpracovává data. A právě mi volala nedávno, že jí říkal ten její klient, Pavlo, vy mi tady pořád vykazujete zisk, ten pořád roste, ale kde jsou ty peníze? A ona mu na to nedokázala odpovědět. Neznala odpověď a ten podnikatel vlastně taky ne. Jo? Čili řízení cash flow opravdu není to, že si ráno otevřu účet bance a to, co tam je, rozdělím, kam to pošlu. To není řízení cash flow. Já musím vědět, co jsou ty hlavní věci, které v té mý firmě to cash flow vlastně řídí a jak s nima můžu pracovat. Potom vlastně ještě čtvrtá věc. My jsme říkali daňový účetnictví, finanční, řízení cash flow. A potom je čtvrtá věc. Já tomu říkám pro ty malé firmy moje biznisové čísla. Jo, protože ve velkých firmách my říkáme třeba manažerský účetnictví, controlling a podobně, ale to ty malé firmy úplně vyděsíte. Takže říkám moje biznisové čísla. To znamená znát opravdu ty čísla, vědět, na čem jsou postavené moje ceny, mít relevantní kalkulace. Vědět, na čem opravdu vydělávám a na čem ne. I tady se velmi často setkávám s tím, že ty majitelé těch firm říkají, no to já mám tak nějak v hlavě. Jo, ale potom, když se to spočte, tak jsou velmi často překvapení, že to je jinak a že třeba zbytečně dotujou něco, co mohli dávno opustit a vlastně se připravují o peníze. A nebo teda nastávají i situace, kde, když se to spočítá, tak stejně nevěří, protože nejsou otevřený tomu vlastně to přijmout tu informaci a něco dělat jinak. Jo? Takže řeknou, ne, ne, to bude jinak, já to mám v hlavě. Jo, takže ty čísla moje mít v podstatě. Znát vůbec, kde je ten bod, kolik já musím vyrobit nebo respektive spíš prodat, abych prostě začal generovat zisk. Jakou mám rezervu? Jo, a tak dále. V podstatě řídit to opravdu, mít ty data, podle kterých já můžu řídit ten svůj biznis. A tam potom právě já bych mohla vidět, když třeba uvidím trend, jak se vyvíjí moje cash flow, uvidím trend, jak se vyvíjí můj zisk, tak dokážu vlastně včas odhalit nějaký rizika a nedostat se do většího průšvihu.
Je vůbec možný toho majitele třeba v tomto případě tak jako v úvozovkách opravit, aby začal nad tou firmou přemýšlet jinak, protože tak třeba, jak právě vy popisujete, protože spousta z nich si dovedu představit, že to takhle prostě řeší spoustu let a přesně vám potom dají ten argument, jak jste ostatně i sama zmiňovala, no takhle já to tady dělám, ale vždycky, takhle to dělám furt už od začátku.
Tak někdy to je možný, někdy to není možný. Záleží zase, jak ten člověk to uchopí a jestli se odevře té změně a jestli je na to připravený, jak jsem říkala, zpochybnit to, co tady existuje a zkusit se na to podívat pod jiným úhlem pohledu.
Já ještě přemýšlím nad tím cash flow jako takovým. Vy říkáte, že spousta těch firm vlastně jako krachuje nebo končí na základě toho negativního cash flow. Zároveň ale spousta firm podle mě dál funguje a tak nějak jako kdyby přežívá tady tímhletím způsobem. Je to opravitelné třeba pro ty firmy ve chvíli, kdy teda zjistím, že mám tady v tomhletom třeba problém, tak je z toho schopen se člověk vlastně nebo ta firma nějakým způsobem dostat? Nebo to už je pozdě?
Ne, tak já myslím, že určitě to je možný. Jo, pořád můžu vlastně změnit ty svoje návyky, ale musím opravdu zjistit, odkud ty peníze do té firmy tečou, za jakých podmínek. A naopak, musím vědět, jak dlouhý je můj cyklus konverze peněz, kolik opravdu potřebuju peněz mít v té firmě jakoby nechaných, aby ten biznis se vlastně točil. A pak s tím samozřejmě pracovat. Jo, možná zjistím, že třeba jenom týden trvá, než když obchodníci předají podklady fakturance, než to vyfakturuje. Jo? A tam týden vlastně je vzduchoprázdno, kde jsou ty peníze. Jo? A tak dále. Možná, že zjistím, že můžu trošku teda upravit třeba ten svůj business model. Jo? A že můžu třeba nějaký peníze vybírat na začátku a pro ty klienty to bude v pohodě. Jo? Je tam spousta možností, ale musím být ochotný opravdu do toho jít. a přemýšlet o tom jinak. Ideálně si vzít k tomu nějakého parťáka, protože já už potom ty místa nevidím. Já už je mám opravdu slepý a potřebuju někoho, kdo mi pomůže se na to podívat jinak.
Hmm. Ještě zajímají ty osobní příběhy, jak jste vlastně ostatně i pár z nich už zmiňovala. Jak časté třeba je, že opravdu člověk třeba tu firmu převezme, dejme tomu po rodičích, nebo prostě a jednoduše se tak jako tak dostane do nějaké situace, kdy vlastně jako v té firmě nechce být reálně. Mm-hmm. On jí vede, ale vlastně mu nepřináší třeba moc jako kdyby potěšení to podnikání. Je tohle to třeba častý problém u takových těch jako dlouholetých podnikatelů?
Tak nevím, jestli já mám na to úplně dostatečný vzorek. Mm. Já jsem se s tím v podstatě s tímhle konkrétním jsem se opravdu potkala asi jednou, ale bylo to extrémně jakoby silný, takže neumím asi na to úplně odpovědět, jak častý to je. U mých klientů se to stalo jednou.
Tak klidně zkuste nějaký další. Vlastně ty motivace mě zajímají samozřejmě těch lidí, kteří ty firmy vedou, případně se tam jsou nějaký rodinný vzorce a tak dále, který vlastně nějakým způsobem ovlivňují tu motivaci jako takovou.
Teď mi napadá jeden příběh, snažím se rychle něco vymyslet, který mi přišel taky hodně silný. Kdy jsem měla jednu klientku, ona měla problém s cenou, vůbec si stanovit jakoby dobrou cenu. Hmm. A zároveň jsme pak odhalili to, že má i problém, pokud se v té firmě nahromadí víc peněz, tak ona se cítí špatně, což je zní trošku nelogicky. Hmm. A my jsme potom zjistili, že ona právě vyrostla s rodinným vzorcem, jak jste na to vlastně narazil. Byli jsme někdo a teď jsme nic. Jo, což samozřejmě už, když to slyšíte, je jako příšernost. No a samozřejmě, když já si říkám teď jsme nic, tak je problém si říct cenu za svoji službu, že jo, kdy ona byla taky vlastně lektorka, protože já jsem nic, takže co si můžu za to říct. A to byli jsme někdo znamená, že ta rodina historicky přišla o nějaký velký majetek. Jo, a tam vlastně potom ty podvědomí strachy, jakmile jí přišly do té firmy peníze a měla jich jakoby víc, tak ona se vlastně necítila komfortně. Hmm. Jo, takže vlastně jsme jenom, ono jenom tím, že si to zvědomíte a začnete vytvářet nový návyky, které jdou jakoby jiným směrem, tak se s tím dá vlastně jako pracovat.
Máte třeba nějaký tip, jak mě naučit mít rád čísla?
Mít rád čísla, tak to se mě trošku zaskočilo.
Jestli to vůbec lze vlastně nějak jako rychle opravit, protože my se tady bavíme o tom, že ten člověk musí nějakým způsobem nad tím přemýšlet, zvědomit si ten problém, samozřejmě logicky. Je otázkou, jestli na konci tady tohohle toho programu skutečně vyjde někdo, kdo prostě ty tabulky najednou je má prostě rád třeba.
Tak já myslím, že jedině by se to dalo uchopit tak, že budete mít rád ty informace, které vám dávají. Hmm. Asi takhle bych to jako přetočila.
No a možná mít rád i to, aby ten člověk vlastně chtěl s těmi informacemi pracovat dlouhodobě, protože
určitě.
Tabulka samozřejmě je tabulka, ale musí být nějakým způsobem prostě pravidelně vyplňovaná. To je asi další záležitost.
To jste samozřejmě natrefil na úplně super věc. Je samozřejmě důležitý tu tabulku neudělat jednou, ale mít ty čísla konzistentně, mít je opakovaně, mít je k dispozici. Hlavní je opravdu rozumět jim, vědět, proč to dělám a rozhodovat se podle nich. Protože to, že budu mít jenom tabulky, to jsme zase zpátky na začátku. Jo, to finanční řízení nezačíná tabulkama, ale začíná v hlavě. Jo, tabulku potřebuju, ano. Ale musím být ochoten, schopen s ní pracovat a rozhodovat se podle ní.
Co vás třeba na práci s těmi podnikateli, tím, že jsou to spíš menší firmy třeba, co vás na tom baví nejvíc?
Mě asi baví ta komplexnost. Tak mě baví ty čísla, jak jste říkal, že naučit se mít rád čísla, tak já je mám ráda. A baví mě to právě spojovat s těma motivama. Je to prostě zajímavý, je to jiný. Teď se přiznám, že vůbec nevím, jak ještě to dodat, prostě mě to baví.
Ono totiž mě zajímá i, jak se bavíme o těch chybách a celkově, tak jestli jsou třeba věci, které, dejme tomu, ať už potkáváte častěji, nebo ti lidi dělají prostě a jednoduše špatně. Setkáváte se třeba i se špatně vyplněnou tabulkou, dejme tomu, že aspoň něco mají, ale mají to špatně? Je to taky příklad?
Určitě.
Že na to vlastně koukají ze špatného úhlu, jo? O tom jde.
Určitě i s tím se potkávám, že ta tabulka je špatně a právě proto pak třeba nefunguje. Jo, to jsem se taky potkala třeba u klienta, kdy mi říkali, ale my jsme tady ekonoma už měli, dlouho jsme s ním spolupracovali a vlastně nám to úplně nic nepřineslo. Jo, a já jsem vlastně se potom dívala na ty reporty a zjistila jsem, že to je spousty tabulek, spousty čísel, kterým nikdo nerozumí. V těch tabulkách byly vlastně chyby. Nikdo s nima nepracoval. Takže ano, potom tohle to vlastně k ničemu jako logicky není. No.
Je ten základ vlastně v tom, co třeba s čím pracujete, stejný nehledě na to, co ta firma dělá? Když napadá, že člověk by mohl vlastně namítnout, že no tak, když má někdo třeba lektorský kurz, tak to je něco přece úplně jiného. My vyrábíme šroubky, to se tam implementovat přece vůbec nedá, tady tyhle ty mechanismy.
Ne, ty základní principy jsou určitě stejný. Jo? A zase bych se vrátila k tomu, k těm čtyřem pilířům vlastně. Účetnictví, klasický, daně, moje biznesové čísla, ty můžou být samozřejmě jiný podle oboru, jestli budu sledovat kurzy nebo produkty nebo výrobky nebo cokoliv. Jo, a samozřejmě řídit cash flow. Ale co si myslím, že je ještě důležitý u těch firem, je to, že já vlastně, když zkoumám ty důvody, tak se ptám, jaký jsou hodnoty těch lidí, jejich osobní hodnoty. Protože podle mě právě je strašně moc důležitý, aby ty jejich osobní hodnoty byly v souladu s hodnotama té firmy. Aby to fungovalo dohromady. Protože vy, když jdete proti svým hodnotám, tak to samozřejmě není udržitelný a nedaří se vám. A samozřejmě musíte mít i ty cíle v té firmě nastavený v souladu s těma hodnotama. S těma hodnotama, které se v té firmě denodenně dějou. Jo. A potom mít po těch prioritách. Ale já pokud nemám třeba vydefinovaný ty hodnoty a ty moje cíle nejsou v souladu, tak potom i špatně stanovuju ty priority. A pak jsem samozřejmě zahlcený, hasím problémy, nemám čas na nějaké strategické věci. A pak samozřejmě vypouštím věci i typu finanční řízení, protože dost často člověk se setkává s tím, že se musí hlavně vyrábět, musí se dělat marketing, musí se prodávat. A ty finance nejsou úplně tak vidět. Jo, takže bývají na řadě, pokud chci něco jakoby vypustit, protože nestíhám.
Dá se tady uvést zase nějaký konkrétní příklad toho, jak ať už ty hodnoty a cíle jsou třeba v souladu nebo v nesouladu, co si pod tím mám představit?
Tak pokud se ještě vrátím k těm hodnotám, tak říci, jaký jsou moje hodnoty teda nejvyšší. Jo. Klidně to můžou být peníze, může to být svoboda, to jsou takový jako klasický, který slýchám od těch podnikatelů. Ale co je důležitý, vždycky si ještě říct, jak to vypadá v té realitě. To znamená, pokud je pro mě hodnota svoboda, tak jak to vypadá? Je to jenom v tom, že se můžu sám rozhodovat, proto jsem šel podnikat? A nebo si představuju svobodu tak, že budu cestovat po světě jako digitální nomád? A jestli to moje podnikání to opravdu splňuje? Pokud ne, tak vlastně mě to hrozně jako ubíjí. Další věc je, pokud to třeba je hodně spíš u manažerů, jo? Pokud třeba to vedení té firmy mě nutí dělat věci, které jdou proti mým hodnotám, tak zase mě to vede dlouhodobě ke stresu a třeba až k vyhoření. To třeba byl můj případ, jo? Kdy já jsem si prošla obdobím, kdy moje loajalita vlastně k tomu zaměstnavateli a dá se říct, že i k zákazníkům, byla vyšší než ke mně samotný. Takže jsem třeba dělala věci, které nebyly v souladu s mými hodnotami a pak to samozřejmě nedopadlo úplně dobře. Došla jsem taky do nějaké osobní krize, než jsem tohle celý pochopila. Příklad, prostě musíte třeba prosazovat názory, s kterýma zásadně nesouhlasíte, protože to vedení chce. To už je takový malinko konkrétnější. Jo, takže samozřejmě tohle to není pro vás dobře, nebude se vám dařit, ani vám to tolika nepůjde.
Jo. No ono to půjde chvilku, ale postupně nebo v nějakém dlouhodobém kontextu a horizontu velmi pravděpodobně nastane nějaký regres asi. Nebude to úplně fajn. Tam je možná nebezpečný to, že člověk to těžko třeba rozpoznává, že jo, na první dobrou. Ono až asi v tom opravdu dlouhodobějším horizontu si začne říkat, že je prostě něco špatně, ale možná ta profesní slepota tady zase hraje svoji roli a prostě jednoduše to třeba není schopen vidět. Předpokládám, že tam v tu chvíli nastupujete vy, abyste mu tu cestu ukázala.
Přesně tak, můžu se o to snažit.
Když byste měla z těch věcí, my jsme tady pojmenovali třeba ty čtyři pilíře nebo spoustu dalších konkrétních informací, vybrat jednu, takovou tu zásadní, když by člověk chtěl začít vlastně s nějakou takovou tou revizí toho svého podnikání, protože mu to třeba z nějakého důvodu nefunguje po té stránce čísel, tak jak by na to měl jít? Řekněme, že
jak
to
by
je
na to měl jít?
Tabula ráza.
Já vlastně asi shrnu všechno to, co jsem říkala, do pár bodů.
Určitě.
Takže protože jsem teda hlavně člověk s financí, tak určitě řeknu, finance v malé firmě nejsou raketová věda. Může to být opravdu pár čísel, které vám neskutečně můžou pomoct. Hmm. Neskutečně můžou pomoct řídit ten biznis. Takže přijměte tuhle informaci. Určitě si vezměte k sobě nějakého parťáka, který vám s tím pomůže, který vám pomůže odhalit ty slepý místa, pomůže zpochybnit ty věci a třeba některé pravdy, které máte trošku upravit. A potom to, co jsme říkali teď, prověřte si, jaký jsou ty vaše osobní hodnoty, jak se to projevuje a jestli je to v souladu s tím, co děláte, ať už jako manažer a nebo v tím, co podnikáte. To je strašně důležitý. A na základě toho si stanovit svoje cíle a na základě toho řešit vlastně ty priority.
Na co se v dohledné době ještě těšíte?
Tak otevírám nový kurz pro vlastně podnikatelky a v podstatě teď se mi otevírají nějaké možnosti nějakých dalších spoluprací, takže se vlastně těším na nový klienty. A protože taky spolupracuji se studenty, tak se vlastně teďko těším i, dá se říct, na nový semestr, který je teďko v začátku.
Kateřina Chaloupková, já vám moc děkuji za rozhovor. Díky.
Taky díky, mějte se.